V Utripu dneva boste slišali. Papež družinskim združenjem. Družina svetu pomaga postati človeški. Na posvetu v Trebnjem spregovorili o vlogi in zapuščini nadškofa Šušterja. Vlada za nadzornika SDH predlagala Kržana in Bertoncla. Gospodarska zbornica Slovenije visoka rast prinaša tudi visoka tveganja. Bodo ZDA odstopile od pariškega podnebnega sporazuma. V Makedoniji prisegla nova vlada, ki jo bo vodil socialdemokrat Zaev. Do konca tedna temperature do 30 stopinj, prihodnji teden osvežitev z dežjem.
Dobar dan v tri podneva, ki sta ga pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko, z vami sva tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Vlada je za nova nadzornika Slovenskega državnega holdinga predlagala Igorja Kržana in Andreja Bertonclja. Ministrica za finance Mateja Vraničar-Erman je izbirala med petimi kandidati.
NIJ-u je strokovna komisija, ki je v skladu z zakonom opravila izbor med 24 prijavljenimi kandidati, prepoznala v tisto skupino petih kandidatov, ki bi po mnenju strokovne skupine lahko najprimerneje upravljali nalogo člana nadzornega sveta, tako z vidika njihovih dosedanjih izkušenj na področju gospodarstva, kot tudi glede na specifična znanja, ki jih je treba v okviru nadzornega sveta popolniti.
Kandidata mora zdaj potrditi še državni zbor. Če ima, bo prižgal zeleno luč, boste zamenjala konec lanskega leta preminulega Draga Ferfolio in Lidijo Glavina, ki je prevzela mesto predsednice uprave Slovenskega državnega holdinga. Sicer nadzornike SDH popoldne čaka odločanje o potrditvi cene za delnico Nove Ljubljanske banke. Ali bo znova prišlo do preložitve odločanja, prvi nadzornik Damjan Belič ni mogel povedati, si pa vendarle želijo danes sprejeti končno odločitev. Vanje so uprte tudi oči ministrice za finance Mateje Vraničar-Erman, ostalih članov vlade in tudi opozicije Tanja Dominko.
Ministrica Vraničar-Ermanova se je izrazila precej plastično. Nimam čarobne krogle, kamor bi pogledala, kakšna bo prihodnost. Počakati moramo na današnje odločitve in v skladu z njimi ukrepati naprej. Po njenem so v tem trenutku razmere za prodajo banke ugodne. Garanciji za primerno ceno ni, ta je po njenih besedah odvisna od banke same, od njenega položaja in razvojnega potencijala, ter od makroekonomskih in geopolitičnih okoliščin v območju, v katerem banka deluje. Nadzorniki SDH imajo po neuradnih informacijah dve možnosti. Prva je, da cenovni razpon za delnico postavijo nižje in tvegajo, da se vlada s tem ne bo strinjala, saj bi za banko iztržila premalo. Če pa bo cenovni razpon postavljen previsoko, pa bi se umaknili potencialni kupci in država ne bi mogla izpolniti zaveze o prodaji polovice banke do konca leta. Če do realizacije prodaje ne pride, bo treba predvideti alternativo, je povedala finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman v pogovoru za Delo, a konkretnejša ni bila. Pričakovanja do današnje seje nadzornikov goji tudi koalicija.
Pričakujem, da bo SDH v okviru svojih pristojnosti skrbno in gospodarno sprejel odločitev,
je dejala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer. O tem, kdo bo prevzel odgovornost, če do prodaje pod začrtanimi pogoji ne bo prišlo in bo kupnina nižja od pričakovanj, se koalicija ni opredelila. Matjaž Han iz SD je zavrnil nekatere očitke, da vlada in koalicija delata vse, da se NLB ne proda. Franc Jurša iz Desusa še vedno misli, da bi bila prava cena takšna, da se delež, ki so ga davkoplačevalci vložili v banko, poravna. Sinoči se je v Odmevih na TV Sloveniji na to temo izrekla tudi opozicija. Alenka Bratušek.
Če se je premier odločil, da NLB-ja ne proda in da ta odločitev ni bila dobra, bi moral prvi dan, ko se je usedel kot premier na Gregorčičevo, stopiti v stik z Evropsko komisijo in zadeve začeti reševati.
Jože Tanko, SDS, pravi, da bi morali NLB že zdavnaj prodati.
Pri vseh takih sanacijah in pa neukrepanih bo cena vsako leto nižja in to pri vseh državnih lastništvih.
Tudi Ljudmila Novak na SEI je podobnega mnenja.
Ni potrebno, da je banka v državni lasti in s takim načinom prodaje banka samo izgublja vrednost.
Dogajanje na nadzornem svetu SDH bomo danes seveda spremljali, rezultat bomo sporočili v mozaiku dneva.
Iz SDH pa so dopoldne sporočili, da ne zaupajo več nadzornicama Luke Koper, Alenki Žnidaršič Kranc in Elen Tvrdi. Želijo jo odpoklicati, predlagajo tudi naj njuni mesti zasedeta Milan Jelenc in Barbara Nose. Predstavniki zaposlenih v Luki Koper ne vidijo razlogov za to menjavo, prepričani so, da je trenutna sestava nadzornega sveta z rezultati pokazala, da predstavlja uspešno ekipo. V predlogu SDH vidijo nekatere ozadja. Skupščina Luke Koper bo 30. junija. Potem, ko je statistični urad objavil, da je bil BDP v letošnjem prvem četrtletju za 5,3% višji kot v enakem četrtletju lani in da se je močno okrepilo domače trošenje, so se oglasili še uradu za makroekonomske analize in razvoj. Tam tudi v nadaljevanju leta pričakujejo podobna gibanja. Na Ministrstvu za finance menijo, da gre za velik izziv za fiskalno politiko, ki mora zdaj delovati tako, da dodatno prihodkov ne porabi, temveč zniža primankljaj in tako prepreči pregrevanje. V gospodarski zbornici Slovenije pa poudarjajo, da visoka rast prinaša tudi visoka tveganja. Tja smo poklicali ekonomista Bojana Ivanca.
Ko se domača potrošnja precej povečuje, se tudi povečujejo isto prilivi v davčno blagajno, tukaj govorimo z vidika DDV, z vidika trošarin, kar posledično znižuje javnofinančni primankljaj oziroma povečuje inicijativo, da bi pač država povečevala javnofinančne izdatke. Vendar glavna težava je potem, ko se v bistvu te kazalniki, te krivulje obrnejo navzdol. V tistem primeru pa v bistvu se šele vidi, kako je v bistvu strukturirana javna poraba. Kajti vsi vemo, da javno porabo zelo težko znižati, sploh v času krize, ko so v bistvu močne politične sile, da se ta poraba celo nasprotno povečuje.
Pogovor z Ivancem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.30 minut.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek je dopoldne sprejel predstavnike Evropske zveze katoliških družinskih združenj, ki letos praznujejo 20. obletnico. Zaželel je, da bi družina postala kvas, ki bo svetu pomagala postati bolj človeški, bolj bratski, v katerem se nihče ne bo čutil zavrženega ali zapuščenega. Prispevek Marjane Debevec.
Zveza združuje družinska združenja iz 14 evropskih držav, ki aktivno delujejo pri svetu Evrope, pri nevladnih organizacijah in na področju zaščite človekovih pravic. Odgovoren za odnose z javnostmi Nikola Speranza je za Radio Vatikan povedal, da so papežu prenesli svoje izkušnje lepote družine v času, ki je pogosto sovražen. Pogosto pozabljamo, da odločitve v Bruslju ali Strasburu sprejemajo predstavniki držav, ki jih mi izbiramo. Zato je tako pomembno, da se družine zavedajo njihove vloge na političnem področju in sicer preko volitev in družinskih združenj, je poudaril Speranza. Po njegovih besedah je sporočilo družin zelo težko predati evropskim institucijam. Pogosto se govori o družini z antropološkega zornega kota. Razprave so tako večkrat ideološko obarvane. Mi pa želimo predlagati družino kot vzor za odnose znotraj držav in tudi med državami. In prav k temu jih je povabil papež Frančišek, ko je dejal, da ni boljšega zaveznika za celostni razvoj družbe, kot je spodbujanje na vzočnosti družin v družbi. Družinski slog, ki ga vi želite razširiti, ni podrejen nobeni ideologiji, ampak temelji na nedotakljivem človekovem dostojanstvu, je dejal in dodal, da bo lahko na temelju tega dostojanstva Evropa res lahko postala družina narodov. Papež je nato navedel 4 krize, ki pretresajo staro celino, in sicer demografska, migracijska, delovna in vzgojna. Odgovor na vse te izzive je po njegovih besedah moč najti v družini, ki je pričevalka dialoga in edinosti v različnosti. Zato ni treba skrivati naše krščanske identitete, je zatrdil sveti oče in dodal, da morajo družine izstopiti iz sebe, da bi se srečale z drugimi. Ob sklepu je omenil še služenje družin svetosti življenja, kar se kaže v povezanosti med vsemi generacijami, pa tudi v sprejemanju ubogih, sirot, migrantov ter zagotavljanju pravice do življenja še nerojenim ter dostojnega življenja ostarelim.
Nadškof dr. Alojzij Šuštar, ki je vodil Ljubljansko škofijo v prelomnih časih, ostaja v spominu mnogih svetovlik v novejši zgodovini krajevne cerkve in naroda. V juniju bo minilo 10 let od njegove smrti, zato so se v njegovi rojstni župniji odločili za organizacijo posveta, s katerim želijo mlajšim predstaviti rojaka, starejšim pa omogočiti osvežitev spomina nanj. Posvet z naslovom Nadškof Šuštar v spominu Slovencev je bil dopoldne v Baragovi dvorani v Trebnjem, zbrane je pozdravil tudi novomeški škof Andrej Glavan, več Alen Salihovič.
Škof Glavan je uvodoma dejal, da je Nadškof Šuštar zelo veliko prispeval k demokratizaciji Slovenije.
Je veliko pripomogel svojo, lahko bi da rekli že, švicarsko preznostjo, občutkom za demokracijo, in zlasti za sodelovanje laikov v cerkvi, je on potem to začel uvajati in tudi pri nas, tako da je bil res pravi človek v pravem času, na pravem mestu.
Zgodovinar Blaž Utrin je na posvetu najprej predstavil nadškofovo vizijo cerkve po demokratičnih spremembah na Slovenskem, ki pa se ni uresničila v takšni meri, kot si je nadškof želel.
Tudi na področju medijev ni prišlo do nekega takega zaželenega preboja, kot si je Šuštar želel, se pravi, v tem smislu seveda lahko kot zgodbo uspehu štejemo zgolj Radio Ognišče, medtem ko so pa vsi ostali projekti bolj ko ne klavrno propadli, pa je tukaj, se pravi, kjer je bila tako ali drugače udeležena cerkev.
Naslednje upe je nadškof Šuštar polagal v sadove obiska papeža Janeza Pavla II. Leta 1996 pri nas.
Potem od 17. do 19. maja, ko se je ta papežov obisk potem odvijal, je bil seveda izjemna euforija, papežov obisk je organizacijsko in kar se tiče obiska izjemno uspel, to je bil praznik vere, lepi odmevi in tako naprej, ampak tista euforija, ki je vladala po obisku, pa se seveda zelo hitro razblinila. In papežove besede, ki so bile izrečene, niso najdele tistega mesta, ki bi si ga Šuštar želel in to tako ne med kleriki, kot tudi ne med laiki.
V nadaljevanju je zgodovinar Matevž Košir spregovoril o podobi nadškofa Šuštarja na osnovi gradiva Republiškega sekretarijata za notranje zadeve, dr. Andrej Saje pa predstavil nadškofovo dediščino.
Torej, prizadeval si je, verska svoboda je v bistvu neke vrste en vidik svobode človekovih pravic, zavzema se za preganjane, vemo tudi, da si zavzel takrat, ko je bil Janša zaprt in tile drugi, ne, četvorica, poudaril je, da ima vsak človek svoje dostojanstvo, ker je pač Božja podoba in je tudi zaradi tega že vreden spoštovanja.
V razpravi je sodeloval tudi dr. Stane Granda, ki je spregovoril o odsevu Dolenske v Šuštarjevem značaju, posvet pa sklenil dr. Vinko Škafar z razmišljanjem zauzet ekumenski realist.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Plečnikovo leto, arhitekt si niti poimenovanja ceste še zaslužil. Mohorjeva družba predstavila knjigo Boris Pahor v žrelu Udbe. Nogometaši Domžal premagali Olimpijo in postali zmagovalci pokala Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljukovico proti Mariboru, tako je zastoj dolg približno 2,5 km. Zastoj je tudi med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, ta kolona je dolga približno 2 km. Začela so se pripravljalna dela za obnovo viadukta Rauber Komanda na primorski avtocesti med Uncem in Postojno. Promet bo predvidoma po 17. uri potekal proti Ljubljani, samo po enem pasu, tako tu pričakujemo zastoje. Vsem voznikom želim srečno pot za Radio Ognišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Koričnik.
Na Radio Ognišče poslušate Utrip dneva do 15.
Deželni zbor Avstrijske Koroške je sprejel novo deželno ustavo. Dokument prvič v zgodovini omenja slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, kot deželni jezik pa omenja samo nemščino. Jedro ustavne reforme je sicer uvedba večinskega koalicijskega sistema pri sestavi vlade na mesto proporca, ki je doslej določal, da imajo svoje mesto v deželni vladi vse stranke, ki so zastopane v deželnem zboru in imajo določeno število poslancev. Več Andrej Šinko.
Peti člen nove deželne ustave sicer opredeljuje avstrijsko Koroško kot jezikovno in kulturno raznoliko deželo, kar se, kot je zapisano, odraža v slovenski narodni skupnosti. Kljub temu pa edini deželni jezik ostaja nemščina, čeprav so si Slovenija in tam živeči koroški Slovenci prizadevali tudi za priznanje slovenskega jezika. Smo Korošice in Korošci ter Slovenke in Slovenci v eni osebi. Je bilo slišati v precej čustvenem nagovoru poslanke zelenih Zalke Kučling. Spomnila je, da so slovenske družine del koroške zgodovine in da sta bila tistim, ki so se rodili na avstrijskem Koroškem, oba jezika, slovenski in nemški, položena v zibelko, na tem pa je slonela tudi njihova kultura. Naše družine so del skupne koroške družine, tudi če vam to ni všeč.
Smo del dežele.
Kar nas posebej izoblikuje, je naša slovenska govorica, ki se ne uporablja samo v pesmih, ampak se dnevno govori. Lepa je naša govorica in govorim jo rada z velikim ponosom. Na to temo pravi pisatelj Florian Lipoš.
Z jezikom smo ali nismo. Mit der Sprache sind wir oder sind wir nicht.
Današnja seja deželnega zbora je bila prekinjena, saj so slovenski dijaki in študenti zapeli slovensko pesem. To je bil protest zoper izjavo predsednika deželnega zbora Josefa Lobniga, ki je dejal, da ima slovenska manjšina najboljšo podporo v Evropi in je ne bi bilo treba posebej omeniti v deželni ustavi. Slovenski spored ORF sicer poroča, da nova deželna ustava opoziciji podeljuje tudi več pravic, poslanski klubi pa bodo imeli na razpolago več denarja in osebja.
V starosti skoraj 83 let je umrl nekdani avstrijski zunani minister in vodja ljudske stranke Alois Muck. Med drugim je bil avstrijski podkancler in minister za šolstvo. Pomembno vlogo je odigral pri osamosvajanju Slovenije in bil strajen zagovornik njene samostojnosti. Bil je pomemben tudi za vključevanje Avstrije v Evropsko unijo, poznan pa je bil tudi potem, ko je z madžarskim kolegom junija 1989 simbolno prerezal železno zaveso. Muck je že v času, ko je bil dejaven v politiki, trpel za Parkinsonovo boleznijo, zaradi tega pa se je v zadnjih letih umaknil tudi iz javnosti. Vodja avstrijske ljudske stranke Sebastian Kurz je ob smrti izrazil globoko pretresenost in poudaril, da je z njim Avstrija izgubila zelo odgovornega človeka. Skoraj 6 mesecev po parlamentarnih volitvah je parlament v Skopju sinoči s tesno večino potrdil vladno ekipo pod vodstvom socialdemokrata Zorana Zaeva. Podprlo jo je 62 poslancev, 44 jih je glasovalo proti, 5 se jih je vzdržalo. Poleg socialdemokratov sta v novi vladi še albanski stranki Duji in zavezništvo Albancev. Zaev je dobil mandat za sestavo vlade potem, ko je ni uspelo sestaviti do dolgoletnemu premijeju Nikoli Gruevskemu. Njegova stranka VMRO DPMNE je sicer slavila na zadnjih volitvah. Novi makedonski premije je o prioritetah nove vlade dejal.
Tri ključni temelji, ki gradi novata reformska vlada.
Nova reformna vlada si bo prizadevala za tri ključne stvari. Zauzemala se bo za gospodarski razvoj in boljše življenje, prav tako bo strmela k močnim in strokovnim ustanovam ter pravičnosti. Nova reformna vlada pa se bo trudila tudi za približevanje Evropski uniji in NATO.
Ameriški predsednik Donald Trump bo predvidoma zvečer sporočil svojo odločitev o tem, ali bodo Združene države Amerike odstopile od pariškega podnebnega sporazuma. Viri iz Bele hiše poudarjajo, da naj bi Trump od sporazuma odstopil, kar pa razburja nekatere evropske zaveznike in del ameriškega gospodarstva. Več Andrej Šinko.
Klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj poudarja, da bi odstop ZDA od pariškega sporazuma bil udarec za ta podnebni dogovor.
To je v vsemu je so Združene države odgovorne za četrtino emisij toplogrednih plinov, to se pravi, se problem, ne, za 25%, če tako rečem, poveča, ne, pa vendar, jaz mislim, da kljub vsemu to ne bo nek smrten udarec pariškemu sporazumu.
Kajfež Bogatajeva pojasnjuje, da bi omenjena odločitev lahko ukrepila prizadevanja Evropske unije in Kitajske za doseganje ciljev v sklopu pariškega sporazuma. Obe se v zadnjem obdobju usmerjata v razvoj novih tehnologij.
Plus to se, da ima pa Kitajska še probleme stranske pri emisijah toplogrednih plinov, to je pretirana onesnaženo zraka, zdravstveni problemi, praznenje zdravstvene blagajne, tako da bi Kitajska odstopila ali pa Evropska unija, sploh ni govora.
Po besedah sogovornice bi pa po tej poti lahko šla Avstralija, ki pa k svetovnemu onesnaževanju prispeva manjši del. Med zadnjim obiskom Bruslja in vrha G7 na Siciliji so zavezniki Trumpa prepričevali, naj ZDA ostanejo del pomembnega sporazuma proti podnebnim spremembam. Papež Frančišek pa mu je dal zgovorno darilo, encikliko o okoljskih spremembah. Trump je med kampanjo pariški sporazum kritiziral in ga označil za prevaro v korist Kitajske, po prevzemu oblasti pa je umiril ton in dejal, da ohranja odprtost glede podnebnih sprememb.
V odzivu na odločitev Združenih držav se bodo v Bruslju sestali predstavniki Kitajske in Evropske unije. Potrdili bodo skupno izjavo o podnebnih spremembah, v kateri naj bi podarili zavezanost pariškemu dogovoru. Poleg tega naj bi potrdili cilj sklenitve dogovora o naložbah, o katerem sta se začeli pogajati leta 2013. Evropska unija se nadeja časovnega načrta za nadaljevanje pogajanj in napredka pri perečem vprašanju dostopa do trga.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Pobudniki referenduma o zakonu o drugem tiru so zbrali skoraj 12 tisoč podpisov, kar je po besedah vodje civilne inicijative, Davkoplačevalci se ne damo, Vilija Kovačiča, velik prirast v primerjavi s prejšnjim tednom. Svoje podpisa sta danes med drugim prispevala nepovezani poslanec Andrej Čuš in predstavnik Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir Jože P. Damjan.
Gre za moj osebni podpis kot znak protesta proti takšnemu vladnemu odnosu do gradnje ključnega infrastrukturnega projekta v Sloveniji v naslednjih 5 letih.
To je ob oddaji podpisa povedal Damjan, ki je pred dnevi skupaj s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije sestankoval pri premijeju Miru Cerarju, a rezultatov ni bilo. Na mariborskem letališču so se medtem zbrali lokalni gospodarstveniki in s podpisi simbolično izrazili podporo projektu vzpostavitve proizvodnje Magne Steyr v Hočah. S peticijo so se želeli zavzeti za gospodarski in družbeni razvoj regije. Prepričani so, da bo izguba velika, če te naložbe ne bo. Iz vrhniškega Kemisa so sporočili, da možnost selitve na drugo lokacijo ni uresničljiva. Medtem se še naprej vrstijo kritike na račun usklajevanja različnih služb po požaru v tem podjetju za ravnanje z odpadki. Poveljnik civilne zaščite in vodja koordinacijske skupine za spremljanje ukrepov po tem dogodku, Srečko Šestan, odgovarja, da so po bitki vsi generali. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so medtem za boljšo obveščenost ljudi vzpostavili posebno telefonsko številko in elektronski naslov. Strah pa se je naselil v Škofjo Loko, kjer se s podobno dejavnostjo ukvarja podjetje Ekologija. Helena Škrlec.
Da bi se moral Kemis preseliti iz Vrhnike, ta teden sklenil tamkajšnji občinski svet. Direktor tega podjetja za ravnanje z odpadki Emil Nanut zagotavlja, da bo sodelavci izpolnil vse pogoje za nadaljnje varno in uspešno delo, ter da redna dejavnost Kemisa že zdaj ni obremenjevala zdravja in okolja. Prav tako spoštuje se predpise in pozitivne prakse. Sklepa tudi, da do požara ni prišlo zaradi njihovih napak, a poudarja, da bodo nosili vse posledice nesreče, vključno s kritjem škode. Da se je ob požaru v Kemisu izkazala civilna zaščita, je prepričan Šestan. Ako dodaja, se njene pristojnosti končajo, ko se začne odprava posledic in sanacija. Ob številnih očitkih, da država nima pripravljenega načrta za takšno nesrečo, zato tudi koordiniranje strokovnih služb po požaru in obveščanje javnosti ni bilo gladko, je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo poudaril, da je načrt le postopek na papirju. Akcija gašenja v Kemisu je po njegovi oceni pokazala, da so bili gasilci pripravljeni in so vedeli, kako se znajti v objektu. Nacionalni inštitut za javno zdravje na posebno telefonsko številko in elektronski naslov prejema različna vprašanja. Ljudi zanima, ali je varno uživati vrtnine, kako je z zalivanjem vrtnin. Sprašujejo tudi o vzorčenih. Prav tako želijo nekateri izvedeti, ali so njihovi bolezenski simptomi povezani s požarom. Da nimajo odgovorov na številna vprašanja, pa so opozorili prebivalci Škofje Loke. Skrbi jih potek dogodkov ob morebitnem požaru v tamkajšnji ekologiji. Občina je to podjetje pozvala, naj podrobno predstavi svoje dejavnosti in ukrepe v primeru nesreče, ki se lahko zgodi kot posledica skladiščenja ali ravnanja z nevarnimi odpadki. Predlaga tudi, naj se z lokalnim gasilskim poveljstvom dogovori za izvedbo operativne vaje za primer požara.
Smo v Plečnikovem letu, a to še zdaleč ne pomeni, da zato kaj bolje skrbimo za dediščino tega slavnega arhitekta, ki je sooblikoval podobo različnih slovenskih krajev. Zlasti v Ljubljani, kjer neslavno propada Plečnikov stadion, ta je sicer s pravnimi akti pred uničenjem zaščiten, a to še nič ne pomeni. Več Tanja Dominko.
Plečnikov stadion in odprta tržnica o Plečnikovih arkadah sta zaščitena, prvi kot kulturni spomenik državnega pomena, tržnica pa z odlokom o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane. Vendar to očitno ne zadostuje. Na to so opozorili tudi v Zboru za republiko, na problematiko pa ves čas opozarja strokovnjak za to področje dr. Damjan Prelovšek.
Gre za neko popolno resnico, ki jo nihče ne pozna, namreč gospod Pečešnik vlaga projekt za gradno nogometnega štadiona, ki bi pozval totalno spremenil Plečnikov štadion. Vemo pa vsi, da tak objekt sploh dač ni potreben, da nihče niti ne bo gradil tega. Gre namreč samo zato, ker so v gradbeno dovoljenje vključeni tudi vrtički prebivalcev fondovih blokov in pravzaprav gre samo zato, da bi se tam zgradil lahko 3 stanovanske stolpiče, od katerih bi določene ljudje imeli profit. Zato bi žrtovali v Plečnikov štadion.
Vlada bi lahko preprečila poseganje v Plečnikov stadion in v tržnico. Uporabila bi obstoječe pravne akte, kot sta razlastitev stadiona zaradi lastnikovega zanemarjanja kulturnega spomenika državnega pomena in razlastitev tržnice za kulturni spomenik državnega pomena. A na pozive Zbora za republike v tem tednu odziva ni bilo.
Nismo ga niti pričakovali, zato ga tudi verjetno tudi ne bomo dočekali.
Tudi pri gradnji garažne hiše pod Ljubljansko tržnico še zdaleč ne gre za to, da bi jo obiskovalci tržnice potrebovali, pač pa spet za neke zasebne interese, meni Prelovšek. Pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.30.
Mohorjeva družba pa je predstavila knjigo publicista Igorja Omerze z naslovom Boris Pahor v žrelu Udbe. V njej je dokumentirano skoraj 40 let tajnega spremljanja pisatelja Pahorja strani nekdanje službe državne varnosti. Po besedah avtorja knjige temelji na kopici gradiva, ki ga je našel v arhivu Republike Slovenije, zato je še posebej avtentična. Več pa Mateja Feltrin-Novljan.
V knjigi je po besedah Omerze dokumentirano zalezovanje Borisa Pahorja od leta 1952 do 1989. Spremljanje obsega 62 obdelav, ki jih je neposredno ali posredno izvajalo skoraj 90 pripadnikov službe državne varnosti in njihovih sodelavcev.
Zdaj, kako so zalezovali Borisa Pahorja? Tajne preiskave hiše v Trstu, njegovega prostora v Dutovlja, sestrine hiše v Trstu, mikrofoni v stenah tržaške hiše, kontrola pošte, telefona, poročanje v duhov, verjetno tudi sledenje in skrito fotografiranje. V letu 1976 so udbovci 3-krat tajno preiskali njegovo hišo v Trstu, enkrat njegove prostore v Dutovlah in enkrat delovno sobo, ki jo imel v Trstu pri svoji sestri Evelini. Logično je predpostaviti, da je bilo teh tajnih preiskav še veliko več, a dokumentov o tem nisem našel, večina itak uničenih.
Poročila službe državne varnosti o Borisu Pahorju so prejemali številni takratni visoki predstavniki vrha komunistične partije in države, med njimi Stane Dolanc, Edvard Kardel, Mitja Ribičič, Franc Popit in Milan Kučan. Vzroki za zalezovanje so bili med drugim Pahorjevo publicistično pisanje v več revijah v zamejstvu in Sloveniji, med drugim v Novi reviji izdajanje revije Zaliv in njegovo sodelovanje na srečanje slovenskih izobražencev. V knjigi sta tudi dva dokumenta, iz katerih je v besedah Omerze razvidno, da je zgodovinar Jože Pirjevec leta 1988 o Pahorju poročal italijanski obveščevalni službi Digos. Pirjevec je slednje za Primorski dnevnik sicer zanikal, a Omerza pravi, da mu ne verjame, ker da so dokumenti dovolj verodostojni. Kot avtor nočem ocenjevati svoje knjige, lahko pa metodološko rečem, da je zelo avtentična, saj temelji na dokumentaciji Slovenske državne službe, je še pojasnil avtor knjige.
Nogometaši Domžal so zmagovalci pokala Slovenije, potem ko so v finalu z 1:0 premagali ljubljansko Olimpijo. Za Domžale, za katere je to drugi naslov pokalnega prvaka, je zadel Gaber dobrovoljcu v 61. minuti. Trener Simon Rozman je zelo zadovoljen.
Iskrene čestitke fantom, iskrene čestitke vsem v klubu, našim privržencem, čestitke tudi mojemu trenerskemu kolegu. Mislim, da se ena je bila taka tekma, kot smo pričakovali. Iz obeh strani odločajo malenkosti, kljub vsemu pa mislim, da smo bili danes boljši nasprotniki in mislim, da smo si zasluženo, bom rekel, prislužili po tej, bom rekel, zelo težki sezoni ta pokal, ki meni osebno in mojim, bom rekel, fantom izjemno veliko pomeni.
Na savskih brzicah v Tacnu se je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah začelo zares. Trenutno so na sporedu kvalifikacije moških kanuističnih dvosedov, polfinalni nastop pa bodo lovile tudi kanuistke ter kajakaši, na čelu s srebrnim olimpijcem Petrom Kauzerjem. Jutri bodo na prizorišču pod Šmarno goro že podelili prve komplete kolajn. 25-letna ameriška košarkarica Shante Marie Evans bo lahko na letošnjem evropskem prvenstvu in tudi v prihodnjih reprezentančnih akcijah nosila slovenski dres. Pristojno ministrstvo je namreč sprejelo sklep, s katerim športnica prejme slovensko državljanstvo. Shante Evans se z reprezentanco že pripravlja na premierni nastop na prvenstvu. Brazilija je tudi na junijski lestvici Mednarodne nogometne zveze FIFA ostala na vrhu, med najboljšo deseterico ni skoraj nobenih sprememb. Na drugem in tretjem mestu so Argentinci in svetovni prvaki Nemci, slovenski nogometaši so nazadovali za eno mesto in so po novem 56. Športne novice je zbral Rok Mihevc, brala sem Marta Jerebič.
Popoldne bo na Primorskem precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v srednji, severni in vzhodni Sloveniji bodo nastajale krajevne plohe nevihte, kakšna pa bo tudi še zvečer. Možne so tudi posamezne močnejše nevihte s točo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla, čez dan bodo v notranjosti Slovenije nastali kopasti oblaki in sredi dneva in popoldne se bodo spet pojavljale krajevne plohe nevihte, ki se bodo ponekod lahko zavlekle tudi v večer. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne vročinske nevihte, v nedeljo pa bo sončno, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana grmi 29, piha jugozahodnik 13 km na uro, letališče Portorož delno oblačno 29, piha jugozahodnik 22 km na uro, Črnomelj in Lendava 29 stopinj, tudi v Ajdovščini 29, piha zahodnik v sunkih do 23 km na uro. Nova Gorica jasno 28, piha jugozahodnik 13 km na uro, Bohinjska Češnica 28 tudi v Krškem. Murska Sobota jasno 27, enako tudi Postojna. Letališče Cerklje ob Krki grmi 27, piha vzhodnik 10 km na uro. 27 tudi v Celju, Hrastniku, Litiji, Murski Soboti, Radencih, Velenju in Bovcu, kjer pa piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Letališče Edvarda Rusjena, Maribor, delno oblačno 26, 26 tudi v Kopru, Malkovcu, same mesto Maribor, po četrtku Ptujo ter Ilirski Bistrici, kjer piha jugovzhodni kosunki do 22 km na uro. Ravne na Koroškem in Postojna 26 stopin, na Ravnah piha vzhodni kosunki do 32 km na uro, v Postojni pa zahodni kosunki do 24 km na uro. Novo mesto grmi 25, Gorenje vas v Poljanski dolini 25, 25 tudi na letališču Lesce in Babno polje. Rateče 24, Lisca pretežno oblačno 21, letališče Jožeta Pučnika Nevihta 21, piha jugozahodnik 10 km na uro, Otlica 21, piha jugozahodni kosunki do 22 km na uro, Rudno polje 20, Rogla 15, piha južni veter v sunkih do 20 km na uro, Krvavec 14, ter Kredarica oblačno 8, piha jugovzhodnik 10 km na uro. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici, zato občasno zapirajo predor Golovec proti Malencem, na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru pa je kolona dolga 2 km. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Lukovico v smeri proti Mariboru. Promet je le še zgoščen. Začela so se pripravljalna dela za obnovo viadukta Raubarkomanda na primorski avtocesti med Duncem in Postojno. Občasno bo promet oviran, predvidoma po 17. uri bo promet potekal proti Ljubljani, samo po enem voznem pasu. Pričakujejo zastoje.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež družinskim združenjem družina svetu pomaga postati človeški. Na posvetu Trebnjem spregovorili o vlogi in zapuščini nadškofa Šuštarja. Vlada za nadzornika SDH predlaga Kržana in Bertonslja. Gospodarska zbornica Slovenije visoka rast prinaša tudi visoka tveganja. Bodo Združene države Amerike odstopile od pariškega podnebnega sporazuma? V Makedoniji prisegla nova vlada, ki jo bo vodil socialdemokrat Zaev. Do konca tedna temperature do 30 stopinj, prihodni teden osvežitev z dežjem. Pregled današnjega dogajanja v tri podneva na Radio Ognjišče sta pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče.
Osmrtnica. O Bogu je zaspal, dragi mož, oče, stari oče in stric Ivan Razpotnik po domače, komarjev Ivan iz Izlak, smuči dol 6, zadnjih 9 let oskrbovanec doma starejših občanov na Izlakah. O Bogu je zaspal, dragi mož, oče, stari oče in stric Ivan Razpotnik po domače, komarjev Ivan iz Izlak, smuči dol 6, zadnjih 9 let oskrbovanec doma starejših občanov na Izlakah. Od njega se bodo poslovili v petek 2. junija ob 16. z mašo zadušnica v cerkvi in pogrebom na pokopališču na Zasavski Sveti Gori. Žara bo na dan pogreba od 8. do 15.30 v poslovilni vežici na pokopališču Izlake.
Osmrtnice lahko preberete na spletni strani Radia Ognjišče.
Župnija Soteska, no, prelistajmo obvestila, prva pa vabi v Župnijo Soteska, kjer ob 400-letnici ustanovitve pripravljajo slovesno praznovanje. To bo jutri ob 17. somaševanje po vodju, škof Andrej Glavan. Srečanje molilcev živega rožnega venca bo v soboto 3. junija pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Ob 9.30 bo rožni venec, ob 10. pa somaševanje, ki ga bo vodil jezuit pater Damjan Ristič. Po maši bo imel tudi predavanje. Delavnice molitve in življenja vabijo na srečanje izkušnja Boga, ki bo v Kančevcih od 16. do 21. julija. Srečanje bo vodil brat Štefan Kožuh. Več informacij na dmz.si. V Ljubljano prihaja 17-članska španska vokalna skupina, a takaj te predstavili bodo tradicionalne pesmi kanarskih otokov, ki so polne čustev, temperamenta in na manj znanega melosa južnih morij. Vabljeni, da jim nocoj ob 20. prisluhnete na stopnišču Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani, jutri 2. junija pa ob 20. v Celjskem domu v Celju. V nedeljo 4. junija ste vabljeni na 21. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Start bo ob 9. v centru Polšnika z jutranjo pogostitvijo in domačimi pevci. Na postojankah se boste srečali z glasbenimi skupinami iz občine Dobrova Polhogradec. Sveta maša v naravi bo ob 13. maševal pa bo gospod Miro Šlibar. Zaključek z ansamblom Bitenc pod šotorom vabljeni na Polšnik v dobro družbo in lepo naravo, več pa na 3xdvojnive.polšnik.si.
Dobar dan, preglejmo današnje kulturne namige. V ustvarjalni sobi mestne knjižnice Kran bo danes od 17. do 19. delavnica Čarobni prsti s Špelo Košir za najmlajše. Na otroškem oddelku mestne knjižnice Kran pa ob 18. odprtje razstave Podobe pravljic bratov Grimm, Jilke Godec Schmidt. Na velikem odru mestnega gledališča Ljubljanskega bo danes ob 18. predstava Žlahtni meščan za abonma radovedni in izven. Na mali sceni MGL-a pa ob 20. za izven Vranja vrata epizoda 3 in ob 21. prav tako za izven Vranja vrata epizoda 4. Lepo vabljeni k ogledu oddaje Sveto in svet, ki bo na prvem programu televizije Slovenija nocoj ob 23.40 pod naslovom Pogum vse ljudstvo v deželi. V njej bo gost koprski škof dr. Jurij Bizjak, ki praznuje 70. jubilej in obenem 5. obletnico svoje škofovske službe. Vabljeni še na 8. koncert modrega abonmaja Slovenske filharmonije, ki bo ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Toliko za danes, hvala za pozornost in lep dan še naprej.
Išla je dvojna zgoščenka pesmi 22. gala koncerta Radija Ognjišče. Veselimo se, zavriskajmo,
v Bogu živimo. Naročila pri založbi Ognjišče na 05 611 72 20 ali prek spleta na knjigarna.ognjistce.si.
Zgoščenko dobite tudi v knjigarnah Ognjišče, v Kopru, Ljubljani, Kranju, Mariboru, na Ptuju in v drugih knjigarnah z verskim tiskom po Sloveniji.
Naj se pesmi 22. gala koncerta Radija Ognjišče slišijo tudi v vašem domu.
Radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu. Na frekvenci 94,8 MHz.
Si osamljena, tako osamljena se stiš, ko da ves tvoj svet izgumu je, kar si želiš. Tvoje je srce zdaj obupalo nad sem, kot osamljen cvet, ki ga veter nosi spet in spet. Ne vidiš, da sem tu.